Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր նոյեմբերի 10-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Խորհրդարանում շարունակվում են նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորությանն առնչվող ԱՂՄԿ-հարույց օրինագծի քննարկումները։ Դեռևս անորոշ է մնում Տաուշի հատվածում ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված տարեց կնոջ ճակատագիրը։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Երևան կատարած այցի ընթացքում քննարկվել են տարածքների վերադարձման հետ կապված հարցեր։ Աշխարհի խոշորագույն ինտեգրված օպերատորներից մեկը ռուսաստանյան Վիմպելկոմը մտադիր է մուտք գործել վրացական շուկա։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ներկայացրել է Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի ստուժածներին փոխհատուցում տրամադրելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, ըստ որի նախատեսվում է վթարի հետևանքով զովածների ընտանիքներին տրամադրել 1,500,000 դրամ, Հայաստանի և Ռուսաստանի հիվանդանոցներում բուժում շարունակող 14 վիրավորներին 700,000 դրամ, ավտոբուսի մյուս ուղևորներին 500,000 դրամ։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում 3 բողոքի ցույցերին դուրս եկել էթնիկ ադրբեջանցիները պատճառը մանկական հեռուստատեսային հաղորդումներից մեկն էր, որտեղ ադրբեջանցի տղան ատամները մաքրել է զուգարանի խոզանակով, ցուցարարները ռասիզմի դրսևորում են որակել վիրավորական այս տեսարանը։ Մանկական հաղորդման հերարձակումը դադարեցվել է։ Ռուսաստանը և Իրանը ավարտին են հասցրել C-300 հրթիռների վերաբերյալ համաձայնությունը, ռուսական կողմի հաղորդմամբ գործարքն արդեն ուժի մեջ է։ 5 տարի առաջ պաշտոնական Թեհրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների պատճառով Մոսկվան սառեցրել էր Իրանին C-300-ներ տրամադրելու մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանն առաջին անգամ հնարավոր է համարել հաբեկչական գործողությունը, որպես Շարմել Շեխից Սանկտ Պետերբուրգ մեկնող քաղաքացիական օթանավի կործանման պատճառ, այս մասին 3 հայտնել է երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռոսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում։ Նոյեմբերի 14-ին Վիեննայում 17 երկրների մասնակցությամբ կկայանա Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման ուղված բանակցությունների հաջորդ փուլը, այս մասին հաղորդում է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչների ներկայությունը բանակցություններին չի ակնկալվում։ Խորվաթիայի պահպանողական ընդդիմությունը 2013-ին Եվրամիության երկրի անդամակցությունից հետո առաջին անգամ հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես, ինչպես արդեն նշեցինք, խորհրդարանում շարունակվում են նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորությանն առնչվող ԱՂՄԿ-հարույց օրինագծի քննարկումները։ Նախագիծը, հիշեցնենք, առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է։ Այն նախատեսում է առաջիկա հանրաքվեին քվեարկության հնարավորություն ընձեռել ոչ միայն անձնագրերով, այլև նույնականացման քարտերով ներկայացողներին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քարտի վրա կնիք չդնելու հանգամանքը կրկնակ քվեարկությունների և այլ կեղծիքների լայն հնարավորություն է տալու իշխանություններին։ Վերջիններս հակադարձում են, չեն կարող 100,000 մարդկանց զրկել քվեարկելու սահմանադրական իրավունքից։ Այսօր ազգային ժողովում արտահերթ նիստի ժամանակ ընդդիմությունը վերահսկման մեխանիզմներ է առաջարկել, դրանց մի մասը մերժվել է, մի մասն ընդունվել։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Տաթևիկ Լազարյանի հետ, ով խորհրդարանում է, և փորձենք որոշ մանրամասներ ճշտել նրանից։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկում է նույնականացման քարտերով ընտրություններին և առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք տվող օրինագիծը, որը սակայն քվեարկությունը փաստող որևէ նշում չի ենթադրում այդ ID քարտերի վրա։ Առաջին ընթերցման ժամանակ հնչած բազմաթիվ առաջարկներից վերահսկողության լրացուցիչ մեխանիզմների մասին նշեմ, որ հեղինակների կողմից ընդունվել է 2-ը։ Դրանք են քվեարկությանը նույնականացման քարտով մասնակցողների անվան դիմաց նշում է կատարվելու և արձանագրության մեջ նշվելու է, թե քանի հոգի է քվեարկվել նույնականացման քարտերով։ Այն առաջարկները, որոնք ենթադրում էին նշում կատարել հենց նույնականացման քարտի վրա, մինչև քվեարկությունը անձնագիր կամ այլ փաստաթուղթ տրամադրել քվեարկության մասնակցելու համար, և ամենաշատը հնչող առաջարկը մատները թանաքոտելու վերաբերյալ, օրինագծի հեղինակները չեն ընդունել։ Օրինագծի հեղինակներից պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը ասաց, թե ինչու։
Կարծում եմ ժամանակի առումով այն հիմնական փաստարկը նաև, որ մենք նշում ենք այս խնդրի հետ կապված ժամանակի խնդիրներ, եւ նաև իմ խորին համոզմամբ, նաև իմ անձնական տեսակետը նշեմ, սա ավելի հետադիմական, հետամնաց երկրներին եւ պետություններին հատուկ է։
Հակամբակցության ղեկավարի ոմանդրականը արձագանքեց.
Պարոն Սահակյան, դուք ասացիք, որ մատերի թանաքոտումը դա մի լուրջ գործընթաց է, ենթադրում, որ լուրջ ընթացակարգեր է պետք սահմանել, որ գնումների խնդիր կա եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ սա չեք կարողանալ նույնականացման քարտերի մեջ էլեկտրոնային նշումներ անելու համար չունեք դեռ սարքերը էլեկտրոնային, որոնցով դա հնարավոր կլիներ անել։ Ստացվում է, որ մենք հիմա քվեարկության մի մեխանիզմից անցում ենք կատարում քվեարկության մյուս մեխանիզմին, բայց դա չենք ավարտել, եւ այս անպատրաստ վիճակում մենք անցկացնում ենք սահմանադրական հարակվե, որը բազմաթիվ պրոբլեմներ է ստեղծում լեգիտիմության տեսակետից, մասնավորապես կլինի քաղաքացիների կատեգորիա, ովքեր նույնականացման քարտերով կքվեարկեն, և նրանց նկատմամբ նույն վերահսկողության մեխանիզմը չի կիրառվի, ինչ որ կկիրառվի անձնագրերով քվեարկող քաղաքացիների նկատմամբ։
Այս պահին ես նշեմ, որ քննարկումը շարունակվում է։
Երևանից Սահմանամերձ Գոթի գյուղման հետացած 77-ամյա Լուսինե Աբովյանի մասին հայաստանյան կառույցները դեռ պաշտոնական տեղեկատվություն չեն հաղորդում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդային հաղորդագրություններ տարածել այն մասին, որ կինը 3 հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու ձերբակալվել Ղազախի տարածքում։ Ադրբեջանի իշխանությունները դիմել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, հայտնելով հայաստանի քաղաքացու իրենց տարածքում գտնվելու մասին։ Այս մասին այսօր ազատությանը հայտնել են Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակից։ Մանրամասները Նայիրա Բուլղադարյանի հաղորդման մեջ։
Ադրբեջանի իշխանությունները Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին տեղեկացրել են հայաստանի քաղաքացու իրենց տարածքում գտնվելու մասին։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին, հիմնվելով միջազգային իր մանդատի եւ հայաստանի ու ադրբեջանի կողմից վավերացված Ժնևի կոնվենցիաների վրա։ Այժմ կոմիտեն սպասում է ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությունը այցելելու հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Կոթի գյուղի 77-ամյա բնակիչ Լուսիկ Աբովյանին։
Կարմիր խաչն ունի մանդատ, հնարավորություն է տալիս հիմքը ընդունելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը երկխոսություն տանել պատասխանատու իշխանությունների հետ, տվյալ անձին մյուս կողմի քաղաքացուն այցելություն կատարելու ուղղությամբ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ Կոթի գյուղի տարեց բնակիչը 2 օր առաջ գյուղի մյուս ծայրում բնակվող քրոջն այցելելուց հետո տուն չի վերադարձել։ Հարազատները երկար որոնումներից հետո տեղեկացել են, որ կինը մոլորվելու հայտնվել է սահմանի մյուս կողմում։ Կառավարության նարընթեր գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանը հույս ունի, որ այս անգամ գոնե Ադրբեջանը մոլորված կնոջը որքան հնարավոր է արագ եւ անվնաս կփոխանցի հայկական կողմին։ Մինչդեռ ոչ վաղանցյալի փորձը հայկական կողմին լավատեսություն չի ներշնչում։ Կապրելյանը հիշեցնում է հատկապես տարեց Տավուշցի Մամիկոն Խոջոյանի դեպքը, վերին Կարմիր աղբյուրի 77-ամյա բնակիչը ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել պատահականորեն, մինչդեռ Ադրբեջանը նրան ներկայացրել էր որպես դիվերսանտ ու խոշտանգված հետ ուղարկել Հայաստան։
Նույնիսկ այդ տարեց մարդուն փորձում էին ներկայացնել որպես մեկ դիվերսանտ, հետո չգիտեմ դիվերսիոն խմբի ուղեկից եւ այլն եւ այլն։ Այս պարագայում կարծում եմ ճիշտ է, մի երբևիցե ադրբեջանական կողմը մի խելամտությամբ չի աչքի ընկել, բայց այս պարագայում կարծում եմ իրենք էլ են գիտակցում, որ դա չափից ավել ծիծաղելի կլիներ, եթե այդ տարիքի կանոչը գյուղի բնակչուհուն փորձեին ինչ-որ նման կերպ ներկայացնեին արտաքին աշխարհին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Երևան կատարած այս ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձման հետ կապված հարցեր։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ղարաբաղյան բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, որի համաձայն հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղի հարակից տարածքների մեծ մասը բացառությամբ Լաչինի միջանցքի եւ թերևս եւս մեկ շրջանի։ Ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով, այսօր գրել է ռուսական կոմերսանտը, հղում անելով բանակցություններին մոտ կանգնած իր ռուսական աղբյուրներին, որոնք նաեւ պնդել են, թե խաղաղության պահպանումը երաշխավորելու համար տեղում կարող են մակի կամ հապկի ապահներ տեղակայվել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնյաները, սակայն, թերթի հետ զրույցում չեն հաստատել այս օրինակ լուրջ փողզիչումների գնալու պատրաստակամությունը։ Բաքվում շարունակել են պնդել, թե առավելագույնը, որ կարող են անել Ղարաբաղի ինքնավարության ճանաչումն է Ադրբեջանի կազմում։ Երևանում ևս հրաժարվել են խոսել տարածքային ինչ-ինչ զիջումների մասին, ընդգծելով, որ նման ծրագիր նույնիսկ չի էլ քննարկվում։ Ավելին, ռուսական թերթի հետ զրույցում հայաստանյան աղբյուրը պնդել է, թե կարգավորման փորձերը դատապարտված են ձախողման, քանի դեռ բանակցություններին որպես ինքնուրույն դերակատար չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղը։ Բաքվում այս մասին նույնիսկ լսել չեն ուզում, նկատում է Կոմերսանտը։ Ադրբեջանական դիվանագիտական աղբյուրը պնդել է, թե փակուղային այս իրավիճակում խիստ մեծ է հավանականությունը, որ լարվածությունը ինչ-որ պահի կարող է վերածվել լայնածավալ հակամարտության։ Եթե այլ ելք չմնա, մենք պատրաստ ենք պատերազմել, ասել է Ադրբեջանի ուժային կառույցների մեկի ղեկավար Պաշտոնյանը, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին ուժերի հարաբերակցությունը փոխվել է և ակնհայտորեն ոչ հոգուտ Հայաստանի։ Արձագանքելով ադրբեջանական կողմի այս սպառնալիքներին, Երևանում հիշեցրել են, Հայաստանը անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին և որ դաշնակից Ռուսաստանը պարտավորվել է աջակցել նաև անվտանգության հարցում։ Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսական աղբյուրը իր հերթին պնդել է, թե պետք չի ադրբեջանական կողմի այդ հայտարարություններն աներկբա ընդունել։ Իրականում նրանք վախենում են պատերազմից ու հայերից։ 90-ականների պատերազմը շատ ցավագին ավարտվեց նրանց համար, ասել է ռուսաստանի իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրը, պնդելով, թե իր ռազմական հրետորաբանությամբ Բաքուն պարզապես փորձում է ամրապնդել դիրքերը բանակցություններում, ինչպես նաև ազդակներ հղել միջազգային հանրությանը, որ հակամարտությունը սառեցված չէ և պետք է ելքեր փնտրել կարգավորման համար։
Աշխարհի խոշորագույն ինտեգրված օպերատորներից մեկը, ռուսաստանյան Վիմպելկոմը, մտադիր է մուտք գործել վրացական շուկա։ Վրաստանյան լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ թեև պաշտոնական հավաստում դեռևս չկա, սակայն վրաստանյան ամենախոշոր ինտերնետ մատակարար ընկերության հիմնադիրը իր հարցազրույցներից մեկում հաստատել է տեղեկությունը, որ Վիմպելկոմը ցանկություն է հայտնել ձեռք բերել վրացական ընկերությունը։ Ընդհանրապես փորձագետները նկատել են տալիս, որ վերջին շրջանում ռուսական կապիտալն ավելի ու ավելի ակտիվորեն է ներգրավում վրացական շուկայում։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսական Վիմպելկոմ ընկերությունը ցանկանում է մտնել վրացական շուկա և արդեն մեկնաբանություններ կան, որ այդպիսով Ռուսաստանը կարող է վերահսկել Վրաստանի ինտերնետային ոլորտը։ Վիմպելկոմը դեռևս պաշտոնապես չի դիմել հաղորդակցության ոլորտը կարգավորող հանձնաժողովին, սակայն վրացական Կովկասուս օնլայն ընկերության հիմնադիր Մամիա Սանադիրաձեն ռեզոնանս թերթի հարցազրույցում հաստատել է, որ Վիմպելկոմը ցանկանում է գնել վրացական ընկերությունը։ Ռուսական ընկերության կենտրոնակայանի ձեռնպահ են մնացել որևէ տեղեկատվություն տալ, հրաժարվել են մեկնաբանել այս լուրը։ Կովկասուս օնլայնի հիմնադիրը նշել է, որ գործարքը կայանալու դեպքում ռուսական ընկերության տնօրինության տակ կանցնի Եվրոպան Ասիային կապող օպտիկամալուխային կաբելը, որը Ռուսաստանին հնարավորություն կտա վերահսկել բոլոր հեռախոսազանգերը և հաղորդագրությունները։ Խոսքը 1200 կիլոմետրանոց կաբելի մասին է, որով Վրաստանը ինտերնետային կապ է ստանում Եվրոպայից և վաճառում նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Սև ծովի հատակով այս կապը ստեղծվել է 2008 թվականին, սա ինտերնետային կապի Վրաստանի ամենակարճ ուղին է։ Այս կաբելի օգնությամբ Կովկասուս օնլայնը ապահովում է Հայաստանի ինտերնետ կապի մատակարարման 85%-ը, Ադրբեջանի կապի 50%-ը և 55%-ը սեփական երկրի Վրաստանի համար։ Գրուզիա օնլայնը հիշեցնում է, որ դեռևս 2007 թվականին, երբ դեռ նոր էին սկսվել օպտիկամալուխային այս կաբելի սև ծովի հատակով անցկացնելու աշխատանքները, Ադրբեջանը հետաքրքրություն էր ցուցաբերել, ցանկանում էր այն ձեռք բերել։ Մամիա Սանադիրաձեն ասել է, որ եթե Վիմպելկոմը գնի Կովկասուս օնլայնը, Ռուսաստանի տնօրինության տակ կանցնի ամենախոշոր և կարևոր ուղին և կարող են վերահսկել երկիր մտնող զանգերը և հաղորդագրությունները։ Կովկասուս օնլայնում դեռ մնում են գաղտնալսման սարքավորումները, որոնք տեղադրվել են իմ հեռանալուց հետո, իսկ դա թույլ կտա շարունակելու գաղտնալսումները, ասել է Մամիա Սանադիրաձեն։
Վերադառնանք Հայաստան ու դարձյալ անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխությունների թեմային։ Այսօր Հայելի ակումբում նախագծի վերաբերյալ իրենց նկատառումներն են հայտնել մտավորականության ներկայացիչները, Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Այսօր Հայելի ակումբում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ պիտի բանավիճեին տիկնիկային թատրոնի գերազտական ղեկավար եւ գլխավոր բեմադրիչ Ռուբեն Բաբյանն ու արձակագիր Անդին գրական մշակութային հանդեսի գլխավոր խմբագիր Մերուժան Տերգուլանյանը։ Նրանց հանդիպումը, սակայն, բանավիճի չվերածվեց, թեև ինչպես նշում էր Մերուժան Տերգուլանյանը, ինքը հստակ որոշել է այո ասել առաջիկա սահմանադրական հարակվին, իսկ Ռուբեն Բաբյանը հստակ դեռ չի որոշել ասել այո թե ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև, ինչպես հեշտում է Ռուբեն Բաբյանը, մինչև այժմ սահմանադրական փոփոխությունների մասին քննարկումները միայն, ասես, իշխանության և ընդդիմության պայքարն են արտացոլում և ոչ թե բուն նախագծի էությունը։
Նախ, երբ լսում եմ իշխանական թևի ներկայացուներին, որոնք քարոզում են այո ասել, միանգամից ուզում եմ ոչ ասել։ Երբ լսում եմ ընդդիմադիրներին, որոնք քարոզում են ոչ ասել, ուզում եմ այո ասել, որտեվ կարծում եմ խոսքը գնում է ոչ այդքան սահմանադրության մասին, այս ամբողջ, այլ ավելի շատ ընտրության մասին։ Կտեղ տեղ ունենա իշխանափոխություն, չի տեղ ունենա իշխանափոխություն, ցավոք սրտի հանրապետության այս սահմանադրության հանրակվեն կամաց-կամաց վերածվում է մեր մոտ ընտրության համակարգի, իշխանության կողմից թե դիմության կողմից, եթե դիմության կողմից ոչ, եթե իշխանության կողմից այլ։ Կարծում եմ սահմանադրության քննարկումը իրանք չուներ այդ հնով գնալ։
Դե իսկ Մերուժան Տերգուլանյանի համոզմամբ էլ
ընդհանրապես աշխարհում վատ ու լավ սահմանադրություն չկա։ Սահմանադրությունը, եթե աշխատում է, ուրեմն լավ սահմանադրություն։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. ընդունենք սահմանադրությունը, ենթադրենք այսպես. Այդ սահմանադրությունը պետք է աշխատի։ Եթե սահմանադրություն ընդունում ենք և վերջի դիսով է աշխատում, ուրեմն ավելի ընդունել, չփոփոխել։ Բայց ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պիտի տեր կանգնի իր երկրին, իր ժողովրդին, իր պետությանը։ Եկել է այդ ժամանակը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու էր Հայաստան ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հարցը հնչեցնում 168 ժամը շարունակելով։ Ոչ երեկ Երևանում կայացած նրա հանդիպումների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում, ոչ էլ մամուլի ասուլիսում հնչած հայտարարություններում այդ հարցի պատասխանը բնականաբար չտրվեց։ Նրա այցելության հետ կապված փորձագիտական քաղաքական շրջանակներում քննարկվում են բազմաթիվ հաճախ հակադիր ու իրարամերժ կարծիքներ, որոնց սակայն միավորում է այն, որ Լավրովը Հայաստանը եկել, ինչ-որ լուրջ առաքելությամբ Հայաստանի իշխանությանն ինչ-որ բան համոզելու, պարտադրելու կամ Հայաստանից ինչ-որ զիջում ստանալու, կորզելու համար։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ Անդրկուլիսյան նոր գործընթաց է ընթանում, որի հիմնական նախաձեռնողը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից մի քանի շրջան Ադրբեջանին հանձնելու մասին է։ Ըստ իշխանական շրջանակներից ստացած տեղեկությունների, Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի քանի շրջան, որի շնորհիվ հույս ունի կկարողանա ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը Եվրասիական տնտեսական միությունը անդամակցելու հարցում։ Նույն աղբյուրները նշում են, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հայաստան կատարած 3 այցի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման հենց սա է եղել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցն աչքի ընկավ հայամետությամբ, գրում է լրագրի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Լավրովը, որը մոտ 2 ամիս առաջ Բաքու էր մեկնել Ադրբեջանի ռուսական հարձակողական սպառազինության հերթական խմբականակն առաջարկելու, հաջողացրեց նոր պատվերը Երևանում առանց Ադրբեջանի անունը տալու, այդուհանդերձ դատապարտեց Արցախի խնդրի կարգավորման գործընթացը, ԵԽԽ-ը և այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը, միաժամանակ հայտարարելով նաև, որ ողջունում է Արցախի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու Երևանի մոտեցումը։ Իհարկե, այդ ողջույնը որևէ կերպ չի կպնում Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների զենք վաճառելու ռուսական քաղաքականության հետ, հատկապես Ալիևի ռազմատենչության պարագայում, և հենց դրանով նաև Լավրովի Երևանյան սիրալիրությունը թվում է բավական խորհրդավոր և կամ փափուկ բարձիշեցնում, կամ պարզապես նման է խելոք երեխային շոյելուն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։